En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsyningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som i flere tiår har blitt diskutert i det vide og det brede, mye fordi noen mener at utfallet av saken ikke var sånn som det egentlig skulle ha vært. Dette må også være en av verdenshistoriens definitivt mest omtalte rettssaker i det hele tatt, og det gir definitivt akkurat denne saken et par ekstra lag. Saken jeg skal ta for meg i dagens episode fikk ikke bare oppmerksomhet i media i sin tid, den har også fått mye oppmerksomhet i nyere tid, både gjennom Netflix og andre strømmetjenester. Jeg veldig spent på å høre dine tanker rundt den saken her, kanskje spesielt rettssaken, som jeg også egentlig antar at mange av dere har hørt et eller annet om tidligere. Så om du har noen tanker og meninger, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsyningsfredag. Dette den mye omtalte saken om O.J. Simpson. O.J. Simpson, eller Orenthal James Simpson som han egentlig heter, ble født 9. juli 1947 og vokste opp i San Francisco i California. Gjennom livet sitt har han gjort mye bemerkelsesverdig. Blant annet har han vært en ufattelig høyt respektert og profilert amerikansk fotballspiller, hvor han spilte posisjonen running back og da faktisk spilte i NFL i hele 11 sesonger. I tillegg har han tatt på seg flere roller som skuespiller og blant annet spilt i flere av «Mannen med den nakne pistolfilmene». Gjennom hele livet sitt har han også vært veldig anerkjent på mange områder og bemerket seg stort i offentligheten. Alt dette kan være greit å ha i bakhodet når vi kommer til hva denne mannen etter hvert ble tiltalt for. Han hadde jo veldig mye penger og hadde tjent godt i løpet av hele sitt voksne liv, så det gjorde naturligvis at han hadde penger til å kunne ansette bare de beste forsvarerne på markedet, og det kan godt hende at rettssaken hans bar sterkt preg av det. Mer om det litt senere. O.J. har ifølge media alltid hatt draget på damene og aldri hatt noe problem med å få seg oppmerksomhet fra dem. Det gjorde at han allerede som 19-åring i 1967 gifta seg med Marguerite L. Whitley og fikk 3 barn sammen med henne, nemlig Arnell, Jason og Aaron. Sistnevnte døde dessverre allerede som 2-åring. Dette tragiske dødsfallet skjedde da i 1979, og samme året endte O.J. og kona hans opp med å skille seg. 2 år før denne skilsmissen hadde O.J. møtt Nicole Brown da hun jobba som servitør på et utested som het The Daisy, som O.J. ofte var på. Noen kilder skal ha det til at selv om O.J. var gift på dette tidspunktet, så begynte han allerede i 1977 å date og møte Nicole, og at det var utroskapen med henne som var årsaken til skilsmissen i 79. O.J. legger opp sin profesjonelle fotballkarriere i 1980, og 5 år senere gifter han seg med Nicole Brown, som også tar hans etternavn den 2. februar 1985. Sammen fikk de 2 barn, nemlig Sydney Brooke og Justin Ryan, født i henholdsvis 1985 og 1988. Gjennom ekteskapet mellom O.J. og Nicole gikk det noen rykter om vold i hjemmet, altså at O.J. var voldelig mot Nicole. Politiet hadde mottatt flere telefoner fra adressen i løpet av en periode som da omhandlet nettopp dette, og som til slutt endte opp med en rettssak i 1989, der O.J. blir pågrepet for det her. I rettssaken erkjenner O.J. det som heter «no contest», som i bunn og grunn betyr at han aksepterer straff, men at han ikke erkjenner skyld. I 1992 søker da Nicole Brown om skilsmisse. Dette var da på grunnlag av alt som hadde skjedd på hjemmebane med vold hjemme. Det finnes også en 911-samtale der ute, hvor Nicole ringer til politisentralen og forteller at O.J. er på vei til henne. Dette antageligvis fra tiden etter skilsmissen, men nøyaktig tidspunkt for denne samtalen vanskelig å si. Men det antas uansett at samtalen skjer kort tid før ugjerningene OJ etter hvert blir sikta for. Du kan høre et lite utdrag av 911-samtalen Nicole hadde med politiet her.
911 emergency 588.
Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please.
Well, okay, what does he look like?
He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here?
Okay, what is he doing there?
He just drove up again.
He just drove up. Okay, wait a minute. What kind of car is he in?
He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in.
Okay, wait a minute. What's your name?
Nicole Simpson.
What is he doing? Is he threatening you, or is he just harassing you?
You're going to hear him in a minute. He's about to come in again.
Okay, just stay on the line.
I don't want to stay on the line. He's going to beat the shit.
Wait a minute. Wait, just stay on the line so we can know what's going on until the police get there, okay? Just a moment. Does he have any weapons?
I don't know.
La meg gi deg en liten tidslinje over hva som faktisk skjedde den aktuelle kvelden. Vi skal til 12. juni 1994. Det ca. 6:30 på kvelden denne dagen at Nicole Brown drar på en restaurant for å spise middag med barna sine og noen andre, blant annet Nicoles mor. Rundt 9:15 denne kvelden så ringer moren til Nicole til restauranten de hadde spist på, og forteller at hun hadde klart å glemme igjen brillene sine på restauranten, og da resulterer det i at Nicoles venn, nemlig Ronald Goldman, drar til restauranten for å plukke opp disse brillene kort tid etterpå. Mellom 9:30 den samme kvelden drar O.J. Simpson og Kato Kaelin til McDonald's av alle ting, og kommer hjem igjen rundt 9:15 denne kvelden. I denne perioden bodde visst Kato hos O.J. i gjestehuset hans, så det var visst derfor de hang så mye i den gitte perioden. Mellom 21:48 og 21:50 gikk Ronald Goldman ut av restauranten de hadde spist på tidligere, med en konvolutt som inneholdt brillene til Nicoles mor. 9:50 hører en nabo av Nicole at hunden hennes bjeffer og lager veldig høye lyder, mens han selv satt og så på TV. Lydene fra denne hunden har i etterkant blitt brukt som en pekepinn på når man kan anta at en ugjerning kan ha skjedd, men de kan heller ikke spesifisere at det i dette tidsrommet. 22:25 ankommer limousinsjåføren til OJ til huset hans, og denne sjåføren het da Alan Park. Dette var visstnok fordi OJ hadde planlagt å ta et fly fra Los Angeles til Chicago samme kveld, og flyet hans skulle gå 23:45. Rundt 22:40 hørte imidlertid Kato, som da bodde i gjestehuset, noen høye bankelyder på døra inn til huset. I perioden mellom 22:40 og 22:55 hadde nemlig limousinsjåføren forsøkt å ringe til OJs hustelefon flere ganger uten å få svar, så nå prøvde han å banke på gjestehuset i håp om å få noen svar på hvor det ble av han. Rett før 23:00 denne kvelden har sjåføren fortalt politiet at han så en høy, mørk skikkelse på rundt 1,80 høy, og som kanskje veide rundt 90 kilo. Denne skikkelsen så han da i nærheten av huset til OJ, mens han fremdeles var der selv. Dette resulterer i at han på nytt prøver å ringe til OJs hustelefon da 11:00, og denne gangen svarer faktisk OJ telefonen. Det han svarer da at han hadde fått dårlig tid og forsovet seg, og at han nettopp hadde kommet ut av dusjen.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10:50 samme kveld, bare en time etter at OJ endelig svarte telefonen fra sjåføren sin, så blir likene til Nicole Brown og Ronald Goldman funnet. Åstedet i denne saken var vanvittig brutalt, og det som litt ekstra interessant hvor mange bevis det faktisk i saken som peker i retning av OJ. Nicole Brown blir funnet i bunnen av trappa som gikk opp til inngangsdøren til huset, fatalt knivstukket gjentatte ganger. Hun hadde til og med knivstikk til både hodet og nakken, i tillegg til å ha flere forsvarsskader på hendene. Ronald Goldman ble funnet et lite stykke unna Nicole, men likevel i passasjen som ledet opp til inngangsdøren. Han ble også knivstukket og hadde hovedsakelig skader i brystet, magen, halsen og på det ene låret sitt. Som jeg så vidt nevnte litt tidligere her, så ble det også funnet ufattelig mange bevis og spor på åstedet som kunne knyttes direkte til OJ. På åstedet fant etterforskerne blant annet en hanske som hadde DNA fra både Nicole, Ronald og OJ på seg. De fant også en strikkalue på åstedet, hvor de fant et hår som igjen ga DNA-match til OJ. Hjemme i huset til OJ fant også etterforskerne en sokk da de ransaket huset, og på den fant de blod som kom fra Nicole Brown. Allerede her har vi da tre DNA-bevis som knytter OJ til drapene, eller i hvert fall til åstedet. I tillegg til det fant etterforskerne et blodig fotavtrykk, som de da undersøkte litt nøyere. Dette fotavtrykket klarte de å matche til OJs skostørrelse, samt et par sko som han hadde blitt sett i media bruke tidligere. Etterforskerne fant i tillegg til alle disse andre DNA-sporene også blod i bilen til OJ, som kunne knyttes til offrene. Men om han ikke hadde gjort disse handlingene, burde det jo ikke ha vært noe blod i bilen hans. Enda en ting som ikke akkurat taler OJs sak i retten, er at da han ble ringt og fortalt at ekskona hans var død, så svarte han: «Hvem drepte henne?» Dette var før han i det hele tatt hadde fått beskjed om at hun var blitt drept. Han visste bare at hun var død, så dette så selvfølgelig veldig mistenksomt ut for etterforskerne. Hittil høres det ut som at politiet har en ganske sterk sak mot OJ. Ganske kort tid etter drapene, noen kilder mener at det allerede var dagen etter, så blir OJ tatt inn til avhør og blir sittende der i 3 timer. Som standard ble han da tatt inn som vitne og var foreløpig mistenkt i dette avhøret, og fikk da etter hvert gå etter avhøret uten noe foreløpig konsekvens. Dette var vel mest fordi at politiet ønsket å høre hva som var hans alibi, i tillegg til at OJ umiddelbart var en person politiet var interessert i, med tanke på anklagene om vold hjemme fra ekteskapet han hadde hatt med Nicole. 17. juni 1994, bare 4 dager etter funnene av Nicole og Ronald, så blir OJ Simpson pågrepet for drapene på ekskona og hennes venn. OJ overga seg i midlertid ikke til politiet, så han endte rett og slett opp med å rømme i stedet. Altså, det skriker vel ikke uskyldig av en sånn hendelse? Dette resulterer i at det blir en politijakt på OJ Simpson, til og med på motorveien sør i Los Angeles. Det her er jo sånt man omtrent bare ser på film, men det her skjedde virkelig, og er kanskje et av de mest kjente øyeblikkene fra denne saken. Det er nok flere av dere som husker disse bildene fra denne jakten, hvor du ser en hvit Ford Bronco helt fremst, og med et helt hav av politibiler bak. Om du ikke har sett det, så har jeg lagt et bilde av det på Instagram-profilen min, der det heter Forsyningsfredag. Jeg anbefaler deg å se det, fordi det ser jo helt sjukt ut. Det skal sies at OJ ikke selv kjørte denne bilen. Han hadde nemlig fått med seg en kompis, som da var hans tidligere lagkamerat, nemlig Al Collings. Han har senere uttalt at han ikke turte å stoppe bilen, rett og slett fordi OJ visstnok skal ha sittet i baksetet med en pistol til hodet og trua med å skyte seg selv dersom han stoppa. Senere ble det faktisk også funnet et selvmordsbrev hjemme hos OJ, så det ble åpenbart for både etterforskerne og alle andre at han i denne perioden var veldig suicidal. Etter hvert fikk jo selvfølgelig politiet tak i OJ og fikk tatt han med inn til politistasjonen for videre avhør og lignende. Bevisene mot han var jo så ufattelig tydelige og åpenbare, så det tok ikke lang tid før også rettssaken var i gang. Denne rettssaken markerer seg vel til dags dato som en av de desidert største rettssakene på verdensbasis, og er nok en av de rettssakene man ser tilbake på nå og lurer på hva i all verden det egentlig var som skjedde der. La meg utdype litt mer om hva som faktisk foregikk I denne rettssaken. La oss bare si at den ble et mediesirkus uten like. Det handlet nesten mer om å bruke medien riktig og fortelle en god historie som folk kunne og ville tro på. Det vi dessverre så veldig tydelig I denne saken var at de håndfaste bevisene etter hvert hadde så liten betydning at de omtrent ble glemt, noe som I seg selv helt sykt, tatt I betraktning at det faktisk var en egen jury som satt I denne saken og skulle bedømme. Det aller største argumentet forsvaret til OJ brukte I rettssaken var at DNA-bevisene på åstedet måtte ha blitt plantet der. For hvorfor skulle en gjerningsperson lagt igjen så mange bevis på et åsted? Jeg tror jo egentlig at alle som ser denne saken I retrospekt skjønner at det egentlig ikke stemmer, men det ble faktisk brukt veldig mye I rettssaken, og tydeligvis så trodde både offentligheten og juryen på dette her også. Så, hvem var det egentlig som var teamet til O.J. Simpson I retten? Hovedsakelig bestod teamet hans med forsvarsadvokater av Johnny Cochran, Robert Shapiro og til slutt Robert Kardashian, som faktisk eksmannen til Kris Jenner. På den andre siden hadde vi Marcia Clark og Francis Lee Bailey Jr., som skulle gjøre det de kunne for å legge frem bevisene for at O.J. faktisk var skyldig I å ha begått drapene på Nicole Brown og Ronald Goldman. Et bevis som ble lagt frem I O.J. Simpson-saken og som har fått vanvittig stor oppmerksomhet både I sin tid og I ettertid, dette med handskene som ble funnet, da den ene på åstedet og den andre på adressa til O.J. I Rockingham. I rettssaken hadde LAPD kalt inn noen på teppet fra Bloomingdale's som kunne bekrefte hvor handsken ble kjøpt, og også at de to handskene hørte sammen. Igjen, enda en ting som knytter OJ til åstedet og til handlingene. Enda en ting som bekrefter det denne samme ansatte hos Bloomingdale's som har funnet en kvittering på at akkurat disse handskene ble kjøpt av Nicole Brown. Det finnes en video på YouTube der man kan se OJ faktisk prøve på disse handskene I rettssaken, og man kan se at han tilsynelatende I hvert fall sliter med å få dem på. Her skal du også få høre et lite utdrag av hva Johnny Cochran, altså en av forsvarerne til OJ, hadde å si til juryen I sluttargumentene I rettssaken.
I was thinking last night about this case and their theory and how it didn't make any sense and how it didn't fit and how something is wrong. It occurred to me how they were going to come here and stand up here and tell you how O.J. Simpson was going to disguise himself, was going to put on a knit cap and some dark clothes and he was going to get in his white Bronco and this recognizable person and go over and kill his wife. That's how silly their argument is. If I put this knit cap on, who am I? I'm still Johnny Cochran with a knit cap. It's no disguise. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit.
«If the glove doesn't fit, you must acquit», sier han I rettssaken. Og med det mente han at siden handsken ikke passet, så måtte de frifinne OJ. I hvert fall mente han det selv. Frifunnet ble han også, og juryen havna utrolig nok på at OJ var uskyldig, til tross for alle de tekniske bevisene som knytta OJ til både åstedet og handlingene. Han hadde jo også en voldelig fortid og et ekteskap som gikk I vasken på grunn av det. Gjorde det at han hadde et motiv også? I kjølvannet av rettssaken og avslutningen av den, så kom det også en sivil rettssak med initiativ fra Goldman-familien. I denne rettssaken blir OJ faktisk enstemmig funnet skyldig I den urettmessige døden til Nicole og Ronald, samt vold utført mot dem begge. Totalt ble OJ dømt til å betale 33,5 millioner dollar I erstatning. I 1999 ble det også lagt ut en auksjon for noen av OJs eiendeler, blant annet et av hans veldig gjeve trofeer, og pengene samlet inn fra dette på nesten 500 000 dollar gikk til Ronald Goldman sin familie. I etterkant av denne rettssaken har det likevel blitt bred diskusjon rundt hvorvidt OJ faktisk var skyldig eller ikke. Altså, det vanskelig å benekte DNA-bevis som så tydelig knytter en person til en ugjerning, og derfor det kanskje litt ekstra frustrerende å oppleve at rettssaken ble såpass skjev og rar og et så stort mediesirkus som den endte opp med å bli. Hadde mediesirkuset rundt saken noe å si for utfallet og presse juryen egentlig var under? Jeg som alltid veldig interessert i å høre dine tanker og meninger rundt det her, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der det heter Forsvinningsfredag. Der inne finner du også litt mer ekstra materiale til enkelte av episodene, denne episoden inkludert. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.